Komið sælur, velkomin í gullkastið á kopp.is í bóði Egils gull. Við drekkum reyndar bara létt öll að sjálfsögðu, en hérna, þetta var ógeðslega vika. Við erum líklega svo versta á þessu ári og hérna, kannski ekki til að hafa ofþungar ágjör á í bili eða hvað. Við förum yfir Arsenal og Rauðu stjörnuna á eftir og kannski ykkur fleiri fréttir, það var nú verið svolítið fréttir með þessara viku og endum þetta að sjálfsögðu á angaveltum fyrir fullanleikinn sem við steini verðum á með hérna góðum hópi frá á vegum Kopp.is og úrval útsýn. Þetta, já, eins og sé, þetta verður kannski ekki alveg okkar jákvæðasta stund. Maggi, þú mættur?
Já, fyrir ekki að fara að lægja það, það ferðir einhvern veginn ekki að segja orðið léttulegna fyrir ekki, ég bara að datta hans í það.
Er þetta ekki samfarði?
Nei, það einhvern veginn, það betra fyrir okkur gömlu mönn að segja þetta bara, en já, ég mættur.
Já, sakkvæmt lögum, þá vil ég ráta svona. Það má ég ekki drekka mér að. Nei, það verður bara, Steini minn, það verður bara létt öllum helgina.
Já, einmitt. Við förum með þungar byrðir af Egils gull með okkur út.
Haldi nú, við byrjum í Keflavík, annarkvöld. Við getum hérna, ef það verður ykkur ólætti þar, það var það við. Hérna, Steini, við byrjum nú bara á þessu í gærkvöldi, reyðu stjarnan þeir. Þeir sló okkur allra sér lautanöndir og hérna eins og klokkominn á Liverpool í vandræðum með að finna mótjóði hjá sér og hérna verðum við ekki bara rauninni að fara að taka undir það og við höfum kannski verið svolítið núna, allavega ég vera með svolítið mikið í síðasta tímpil, verðum við ekki bara að gleyma því að þessi bili og bara afa, við höfum smá á að gera þessu móti.
Ég hef bara áhyggjur af hugarfæri leikmanna, ef ég sé bara alveg svo er, mér finnst bara ég er svo að hugafarið þannig gær vera svo kolrangt og ég hef bara ekki séð þetta bara áður í svona miklu mæli hjá Liverpool bara síðan að Klopp kom. Við segja bara alveg eins og þetta var bara, það voru svo fáir punktar sem var hægt að benda og sem voru ljósir í þessu og það er, við höfum alveg horft á Liverpool tapa leikjum og tapa hérna verr heldur en þetta, starri mun og allt það. Mér fannst fókusleysi vera bara algjört, bara allar, bara fullt af ykkur svona litlum einföldum sendingum sem voru bara gerðar með hálfum hug. Ég á bara hreinlega ekki til orð yfir frammistöðu bara liðsins nánast í heilsinni. Þeir eru svo fáir sem að geta labbað með höfuðið svona ekki hátt, heldur bara sæmilega bara fyrir ofan axlarhæð út úr þessum leik. Ég hef langt síðan ég hef orðið salt illur, ég hef ekki einu svona netta að horfa á neinar íþrótta bara fréttir neinstaðar eftir hennar leik. Ég var bara, og síðan það sem að mér fannst svo skrítið líka, að það er hengingarnar byrja þá að fara að hengja þennan, taka einhvern einn gaur og hengja hann í þessu stóra samhengi út af þessum leik. Þegar meiri hlutin að liðinu er með allt rappað lengst upp á hnakka. Ég næði þessi.
Nákvæmlega. Ég rætti þetta lengi gegnum tíðina. Þessi móti, þetta móti var svona kjaftaði í atvinnum mennsku er náttúrulega bara eitthvað sem að ég hef lengi sagt og það er alveg skýrt og klárt í mínum huga að það sem Steinar segja er náttúrulega bara algjörlega það sem að á að vera þetta. Ég veist þetta að nota sem afsökun íþróttamönnum sjálfum og fólki sem eru kringum þetta, þessum skrifum þetta og búa til alls konar fréttir og það er alltaf verið að tala um það að ef að menn koma hausinn í undir hendinni þá er það að þjálfara teiminu að kenna eða einhverjum allt öðrum heldur bara mönnunum sjálfum sem fór borga fullt af peningum og ef að við erum búin að undirbúa okkur undir Red Star, Belgrade og allt sem að áttu í vændum þar og vitandi held ég örugglega hvað var að gerast þá áttu þeir bara að vera mótiveraðar og klárir. Ég reyndar að horfði ekki á alla þennan leik og horfði bara að horfa hérna nokkra kafla ánum til þess að vera aðeins umræðu hæfur og held að sem svo sem engin ástæð til þess að kannski lang orða eitthvað það sem Stein er að segja, þetta var alltaf bara ömurleg frammist það og sama hátt, alveg hárrétt til Steina, það skerði þetta alltaf að fara að draga einhvern einn út sem að gata eitthvað og því maður svo ekki alltaf leikinn að gerði þetta að vera tjási það. En það sem ég er náttúrulega miklu mér áhyggjur af er náttúrulega bara það að við erum búin að vera högtandi núna í langan tíma. Tölfræðin sem að þú tók saman einar fyrir okkur hérna, svo sem ég vissi var búin að slagir en þegar maður fyrir að hugsa út í það, við erum búin að vinna 3 og síðustu 9 leikjum Huddersfield Cardiff fór auðstöðuna heima þá þetta ekkert lengur hægt að velta upp einhverri spurningu það eða fyrir að tala eitthvað bara mótsjóði vísi síðasta ár það krísa í liðinu það bara þannig það bara mjög einfalt mál að menn eru bara ekki búnir að ná inn í þetta leirinn leikmannahóp og inn í þetta annan hóp sem staddur hérna núna þá það bara ekki þannig að menn séu okkur góðum stað og þá honum meira þessi eitt sem fór að tala um í vinnu í dag tölfræðisnettingurinn fór að tala í rauninni hvað hendi eftir að við verum að missa út Oxlade og við ætla endum síðasta tímabil líka pínliði svona eitthvað högtandi þess að vorum auðvitað kvíla mannskap og lið en þú veist við getum ekkit eins og þú spurðir áðan varðandi það hvort við eigum að vera að horfa á síðasta ár ég alltaf hættur því ég alls ekki þeim staðnum að fara að bera það saman það bara ósanngjart til liðið svo langt frá því að vera þar ég var að vona það í þessum pressu sem við sáum hjá liðin á móti Cardiff og Rauðustjörnunni en þessir tveir leikir sem við erum búin að spila síðast voru svo langt frá því að vera eitthvað nálagt því og það sem að ég kannski tók eftir náttúrulega því að ég horfði allan Arsenal leikinn og viðtölun við Klopp eftir leik í gær náttúrulega bara alveg ljóstmála hann alveg hundpirraður kallinn hann er mjög ósáttur við liðið sitt og þú sama sá það í látbræðina svo áli Arsenal leiknum og hefur fylst með því leikmenn farnir að tala allt eins og ég og ekkóinu, þú veist, að þetta svona stjóri sem erfitt að spila fyrir og þú veist, það ekkit lengur hægt að horfa fram hjá því, það eru þarna stóru nöfnin okkar með virðingi fyrir manninu sem Steini var að tala áðan sem að var þetta náttúrulega tekin að lífi sem var Adam Lallana, þá var náttúrulega okkar stjörnu leikmenn í þessu liði, eru bara ekkit að spila á öllum sílendum, ég nenni ekki að tala einhverja krísur eða búið til einhvern drama, en miðjan okkar búin að vera mjög döpur á löngum köflum í vetur og búin að vera algjörlega ömurleg í þessum síðustu tveimur og framlínan búin að vera mjög högtandi líka, þannig að það bara þannig að þú svarir spurningu sem þú spurðir áðan, bara í mínum kolli þá ætla ég ekki lengur að bera saman árið í fyrra og þetta ár nú bara geri ég það kröfu að við fáum bara liðið upp í það sem að það á við vitum það á að geta gert og þar held ég þetta sé nákvæmlega kannski þessum Steini var að tala að það þarf að rýna í hvaða leikmenn eru tilbúnir í það verkefni, það fullt af leikmennum í liðinu í sem að hafa verið með stór spurningumerki og erum þetta að lifa kannski á einhverju fornir fræðu þar ekki lalana inn í því þar erum við með að tala til dæmis fyrir utan þessa fjóra þarna þá alltaf alveg augljóst mál að Trent Alexander-Arnold núna pínlítið á svona second season syndrome og á mjög erfitt til sem dæmi og í fyrsta skipti fannst mér svona hafsendaparið okkar það sem ég sá þarna leikingar alls ekki þetta við þannig að það bara að fara að finna leikmennir sem eru tilbúnir á þessum tímapunkti 10. nóvember þegar þið farið og horfið á leikinu á sunnudaginn þá þarf bara að vera komin klárt með þá 11 leikmenn sem að geta farið að keyra í gang fótbolta sem að Klopp vill og ég hef alveg trúið því að það sé bara ógeðslega erfitt að vera á æfingum hjá honum þessa dagana, ég held að sé hundfúll og ég held að sé alveg að standa á öskurunum á leikmennina þannig ef að menn eru að byggja um svoleiðis motivasjónir eða svoleiðis þá alveg klárt mál að þjálfar sem segir það getur svona bent fingurinnum á það hvað það var gekk á og hann segir ég er ekki með nógu marga fingur til þess hann var bara ósátt við alla frammistöðuna og hann bara það sem hann segir og ég held að þessi stjóri sem frábært að vera hjá þegar liðið á fyrir öllum sílendrum að gera fullt en hann líka alveg ótrúlega erfiður þessa dagana við þá sem að hjá honum núna því hann vill fá að sjá þá sem að geta staðið upp úr mótlætið svo við erum búin að vera í núna í eins og tölfræðin sýnir bara í 2 mánuði þá erum við ekki búin að vera kannski á þeim stað sem að okkur langar að vera fótboltalega menni
Steini, erum við líka, ekki bara að horfa ég held að segja 7-8 leikjununa það sem bara verið að pressan hjá anstæðingum bara betri heldur en okkur sem á að vera svona okkar ær og gýr mér varst það vera raunin í gær og tölfræðin sýna það
Ég bara, mér finnst bara flokkast meira bara undir hálfgert áhugaleysi, menn eru ekki að leggja sig jafn mikið fram. Það var uninu við að horfa á tímabilið og enn aftur við hefum kannski ekki verið alltaf að bera okkur sama við fortíðinu þótt hún sé nálaðt okkur í tíma, en uninu við að horfa á þetta liði fyrra, það var bara hversu mikið hreyfanleiki var í liðinu, hversu mikið pressan var þið, menn voru á fullu allan leikin. Menn eru bara ekki að hlaupa þér mikið. Menn eru að hlífa sér meira núna. Og ég seti þetta ekki inn á eða útskýri þetta ekki með einhverju breyttu leikkerfi. Ég meina, þú hlýt og við sjáum bara, við erum á eftir í boltan. það meiri grimmt í andstæðingum okkar.
Rauða stjarnan hleypur 6 kilometra yfir okkur í gær til dæmi, sko, sem nú helviti það, mikið.
Já, það bara rosalega mikið og ég hef ekki tölfræðan yfir hvernig við vorum að hlaupa á síðasta tímabili en ég fullir það að það var talsvert meira heldur en við vorum að gera núna undanfarið.
Ég held að ég sé að fara rétt með að meðaltalið hafi verið einhvers veginn kringum 115 og veist, var alltaf gamli frasin þegar Klopp tók við þetta gengum pressinga, það frí og hlaupur yfir 120 og auðvitað þetta ekki neinn, segir þetta ekkert alla söguna, kannski áhengslan aðeins aðra og alltaf, en 107 kilometrar í þessum leiki gær sýni kannski hvað liðið var rosalega á hælunum. Ef að vannmeta rauðstöndun, heldur það hafi verið
pottir í þessum leik? Alveg bara pottir. Ég held að menn hafi bara komið værukæri til leiks. Og bara, og þá alveg eins og við Maggi vorum að ræða, ekki bara að þjálfara teimi sé ekki að móti vera menn, þeir eigi ekki að þurfa þess. En ég held að það hefur verið ákveðin værukærð yfir bara öllu setupinu, alveg frá þjálfaraliði og hérna upp í, og inn á völlin, í hverju einu sem stöðu og inn á bekkin. Menn bara nýbúnir að snýta þessu liði 4-0 og Anfield og það er ekkert með neinum sko einhverjum, stórkostlegum leik, menn voru ekkert að reyna of mikið á sig, menn ætliðu bara að taka þetta með Einari.
Það alltaf gott.
Og við vitum alveg hvernig það ferði að það taka ykkur með Einari, þá bara endar í einhverju þingu.
það er bara frábært um þetta nefna þess að laupastatistik, það segir auðvitað bara algjörlega það, að það er eitthvað sem að þjálfarinn trúði mér þegar þú búin að, eins og hann er með fólki í kringu sig að hann hefur örugglega bara í flugvélinni leiðinni heim eða í rútunni bara eftir leik sest niður og farið yfir hlaupatölunum með leikmönnum.
Sér líka Arsenal hvernig pressa var á þar sóknarmennirnir bara þeir létu það alveg friðið þetta var bara alla leikinn að vera maður var að vikla svo horfa á þetta sko.
Já já og svo en Arsenal náttla við kanskje tökum þann leik eftir það sem ég fannst náttla bara vera alveg svo skýrt og klárt það að Arsenal var bara alveg ákveða hvernig þeir vildu stýra inn að hvar og hvernig þeir ætluðu að pressa þeir ætluðu að náttla bolta bara stanslaust á miðjunni hjá okkur og það slitnaði svo mikið á miðjunni að pressan var alltaf bara 3 móti 5-6 Arsenalmönnum þannig að ég var einmitt að reyna að finna hérna hlaupastatistíkina þar ég hef svo sem ekki fundið út hana ég hef alveg trúið að Arsenal hafi líka hlaupið meira heldur en við á þessum í þessum leik sem var þar sko ég
það er búið að gerast í flestu leikjunum undanfarið þetta sé bara einhver 7-8 leikjum þar sem við höfum verið undir þessu eins og segi tökum eins aðeins með fyrir verið þessar tölfræðin þetta var ekki svona Liverpool það alveg ljóst
nei algjörlega klárt og þetta er bara kannski aftur það sem ég var að tala um ég alveg sammála Steina við það að þú veist þú getur haft allar að leika ferðirnar í bókin og fundið út úr því en það sem að kannski Klopp hefur kannski sýnt í rauninni er það að leikaferðin reitt en það stórum hvernig þú sko slátrar henni sem mun skipta máli og við erum bara ekki búin að vera að gera það vel ég meina ég sé ekki hlaupa statistíkina hjá Arsenal þeir eiga 580 sendingar í leiknum og við eigum 350 þetta er náttúrulega ótrúlegur munur á liðunum og þegar við erum að tala sko í opposing half og þá erum við með 1/4 á móti þeim, þeir eru með 3/4 þar sem þeir eru að senda boltan inn á okkar síðasta þriðungi, þetta er bara eitthvað sem að við erum bara ekki séð í langan tíma og er bara eitthvað sem að gefur vísbendingum það að þarna eru hlutir ekki í lagi og bara með hverjum leiknum sem líður því erfiðara verður það að hugsa önni annað eldur en bara það eitthvað í gangi hérna sem að við verðumst ekki alveg ná að finna ráði og það er það sem að mér finnst vera stóra málið einhvern veginn núna og náttúrulega er alveg algjörlega klárt mála að hérna snýskaskinn eins og spurningu ég þarf að dáða hvort það verður vannmátt með guðmi góður vindu einn helvitis titil á hann fyrir að vannmæta einhvern sko eða gerði eitthvað í lengri tíma heldur en 8 mánuð á hann fyrir að gera eitthvað sko já, það er ekki það sem að við erum að horfa á til dæmis sittiliðum síðustu helgi Southampton voru búin að gefa upp eftir 10 mínútur að leiknum eða vera eftir 3 mínútur að leiknum út af pressu út af þeirra svona general play því fleiri leikir eins og Huddersfield leikurinn sem við skrýðum yfir markið þessi leikur í gær það er bara þannig að við getur ekki vanmetur nokkuð skapa hann
og ég sá grein hjá Melissa Reddy þar sem var að tala að hún tók saman viðtölin hjá Klopp á þessu tímabili þar er hann nánast alltaf að segja það sama við gerðum þeim þetta auðvelt fyrir við gerðum þeim auðvelt fyrir að spila mót okkur það búið að vera nánast á repeat hjá honum alveg út þetta tímabil sko svo náttúrulega líka önnur spurning á þeim ekki nei ég kem aftur stundin en ég kem aftur þín stundin afsakið en hérna hvar myndirðu ranka þetta lið heldur þú veist þetta er alltaf langsterkasta liðið í Serbíu og þeir eru ekkert þetta ekkert algjörir kjánar en ég meina eitthvað mikið sterkara til dæmis Maribor við sáum Arsenal fara hérna fyrra og með eitthvað varalið og unnu báða leikina
Já, sko, þetta ekki í einhverju Maribor flokki, sko, þetta ekki lið sem þú ert að fara að vinna 7-0 útivelli, bara ekkert lið, fullir ég en þetta er samt hérna þetta ekki á Premier League standard þetta lið þetta er ekki það gott lið og ég meina við sáum alveg hvernig þessi þeir voru bara með stóran og sterkan framherja og nýttu þessi tækifæri sem þeir fengu þannig að við eigum allan tíman að og það rauninni vandamáli við eigum allan tíman bara með bundið hendur bunda fyrir aftan bak að taka alla lið það það mikill gæðamunur á þessum lið en það bara gæðamunur á milli liða minkar ef þú ert ekki með rétta hugafæri ef að annað liðið er með hérna bara fullt motivation og bara með fókus á leiknum og berjast alla bolta og bara 100% og bara keyra sig út og meðan hitlið ætlar að gera þetta með hangandi hendi þetta bara gamli bara hérinn og skjaldbakkan dæmi þó að það sé einhver teiknum þetta saga þá effektin í henni bara á við líka í svona hlutum og það það sem pirra mig svo mikið það pirra mig miklu minna þegar að lið eru tekin og bara í karpúsið af bara reynum gæðum þá voða lítið þetta að segja ef að menn leggja sig fram sorry, það voru bara gæð, meiri gæði henni minn það algjörlega óafsakanlegt þegar þú ert með öll þessi gæði og þú nennir ekki að nota það. Það finnst mér að besta sem ég sé inn á fótboltavelli.
Nákvæmlega, Maggi, tunnum við þetta saman þess að báða þessi leiki og hérna eins og ég komin á með orðið pressunni og assan að það fóna þess að rosalí töðurum út af því að ég held að eins og Steinar að komin á við létum þá líta svolítið vel útteldi með þessum bæði uppleggi hjá okkur og framistuð en þá sérstaklega ég held að þetta hafi verið ein versta vika hjá miðjumönnum Liverpool síðan að Klopp tók við því ég langaði kannski að taka þá umræða aðeins út af því að þetta alltaf búið að vera aðal umræðefni núna eftir leik og kannski megnið að þessu tímabili en hérna bara hvar ertu í þessar umræði við eigum til dæmis við eigum 100 milljónir af miðjumönnum á hérna varamannabekknum í þessum leik og þetta Shakiri fór ekki með í hérna Belgrad en ég meina ekki verðum við ekki að fara að kalla eftir að fá að sjá meira frá þessum innkaupum.
Algjörlega, ég hérna, sko þetta alltaf bara því miður, þá það þetta er svo orðið fyrst mér, minnstu þetta svo augljóst vandamál og svo fyrst mér reyndar við búin að vera í bölvuðu vandræðum að hægri vagnum í mörgum leikjum, með honum trend mínum, jafn sætur og skemmtilegur og efnilegur hann er, en þessi miðjumenn okkar alltaf eru búin að eiga mjög erfitt í mörgum leikjum og það fyrst leikurinn fannst mér mjög dapur líka hjá þeim, ég aftur á móti var glaður að sjá þá og móti Rauðustjörnun og Cardiff heima þar sem við fengum þetta kannski meira næði en ég meina þú veist það alveg augljóst mál að þessir strákar sem eru búin að spila þessa tvo leiki Arsenal og Rauðustjörnuleikin voru bara þau voru bara yfir hlaupnir, yfir taklar, yfir pressaðir það var bara þannig sem það var og það bara verður ekkert hægt að horfa neitt framhjá því að það bara það sem að við verðum að laga og við verðum að breyta og það kannski helst inn á því svæði sem við þurfum að sjá hvað við erum að tala um ég gleðst ekki yfir því að þannig að menn átti sér kannski á því að henda svona skiptir einhverju máli það var svolítið látið svo hann væri slakast í maður þetta en það sem hann, mér finnst hann hafa í, sem okkur vantaði náttúrulega algjörlega í assinnulegnum var það einhvern veginn að ná að búa til smá pláss á milli sko miðjunar og varnarinn það var hræðilegt á móti Arsenal það var algjörlega hræðilegt hvernig Arsenal sóttu inn í svæði fyrir framan á vörnina við ekki að Fabinho greiði náttúrulega greinlega alls ekki tilbúin í þennan hátempuleik
hinir tveir finnst við sleppa alveg þar þeir voru alveg klúlega sko
verður alveg, ég ekki búin vegna þess að hann hefur þó afsökun að vera bara ekki tilbúin í deildina að vera að setja nú snemmin í leik sem að réð ekki við, það sem ég varst erfiðast fyrir hann greiði var það var svo augljóst mál að hann þurfti svo marga snertingar á boltan að þeir eru að láta hann fá boltan og hirtu af honum drekk boltan og hann hefur í mínum mjög alveg afsökun og tíma á því að vera ekki þú veist bara, hann bara ekki tilbúin í svona leik það var hann sem gerði sko hinir tveir Milner og Vinaldum þó Milner hafi átt og svona kaplaði leiknum og var skoraði mikilvægt mark og var átti þarna ágæta hluti á inn á milli þeir hörfuðu algjörlega líka og Vinaldum búin að vera algjörlega no existent fyrst mér í nokkrum síðustu leikjum eftir frábært upp á tímabilinu
að fer oss eftir hvar hann spilar þetta sko þannig að djúpur þá hann við frábær annars er að gjössan er sóknarlega hann er búin að vera afleitur sko.
En mér veist hann bara þó hann hafi verið djúpur einar þá hefur ekkit fundist samt verið að koma út úr honum í síðustu 3-4 leikjum þegar hann hefur verið að lenda þar þá hefur hann bara ekkit alveg verið að ná því á þeim stöðum sem hann á því standardi sem hann var að gera á síðustu ári og að því þú
kallar hvaða soft frammist að er þetta til þessi eins og í mörkunum hjá
bara grín
bitu hvernig óskopur og geta svona reynslumiklir viðjumenn sem eru búin að spila í ensku deildinni láta bara bullja sig frá boltanum taktu bara mann helvíti niður
sko mér fannst það sem mér fannst af því aftur var dalti erfitt að segja sko mér fannst Arsenal leikurinn og svo þetta auðvitað sá ég ekki allan að leik í gær og rauða stjarnan líka það sem ég sá að þessu var bara það að þarna vorum við komin með miðju sem að réð ekki við háan hraða, mikla pressu og bara djöfla gangin í leiknum Emirates völlurinn á starfsfélagið mjög fóraðan leik þá búin alltaf að segja við hann að Emirates væri svona bókasafsvöllur bara frá 20 minni fyrir leik það var stemmingan og það voru læti og fjör og því sá hvernig svo stjóri Arsenal var og mér fannst bara miðjumennir okkar verði bara litlir þeir eru bara litlir, töpuðu návíunum voru langt var heimur og haf og milliðra alveg út í eitt og svo fannst mér bara í gær veistu, menna, því að sko mikið var að tala Lallana hinir voru bara get meira að vinna einhverja tæklingar eða gera eitthvað sem var þarna menn voru bara skítrættir það var bara einhvern veginn fast, og mér fannst það líka verið að gera á móti Arsenal og það er þetta bara það bara eitthvað sem að bara leikmenn verða bara það verður bara að finna út hverju það verða því að þeir ætla að fara svona til Parísar þá náttúrulega þurfum við ekki að áhyggjur af því hvernig það
ég hugsaði þín í gær Maggi ég hugsaði bara þegar ég var að horfa á miðjun okkar hvernig hún var að operata í þessu leik bara þá bara komst þú upp í hugan með hérna þitt fallega orð músakjörn Þetta var svona lúsa hjörtu þarna inn á miðjunni og bara þetta Lallana yfirdrull, þetta bara óbúðslega skrítið hálmstrá sem við verið að grípa í þarna. Lallana var algjör hörmúk í þessum leik, ég ætla ekkert að reyna að hífa hann upp en að singla hann út þar sem að hann er nýrin við hliðin á tveimur öðrum miðjumennum sem eru búin að vera með allt upp á nakka í leiknum áður líka ég bara bótt ekki alveg þá stefnum sko.
Hann er sammála því ég vil verja Fabinho vegna þess að mér finnst of snemmt og það var bara alveg augljóst mál að þarna var hann og ekki tilbúin en þú veist, það sem ég finnst magnað í þessum umræðum alltaf þegar þetta gerist og þegar menn velja sér einhvern leikmar hvort sem það er Henderson eða Lallana eða hver sem það hefur verið Lucas gegn tíðina að þá einhvern veginn, þá frekar heldur en að þá verður þetta svona einhver svona byrtingamynd einhvers, þannig að menn getur svona einhvern veginn nota þetta og eiginlega gargað á þjálfarinn í leiðinni, hvað hefur hann sofið hjá dóttur kloppið eða það var svona þvæla sem var til þess að fara að búa eitthvað til að þess að það hefði einhverju breytt, að einhver annar ég veist að það hefði bara engumáli skipt held ég hver annar miðjumaður hefði verið þarna, það sem Lallana var ef að hinn hefði allir spilað eins og þeir gerðu þarna í gær það hefði bara engin nokkuð tíman á ævinni geta sagt neitt við því sko, eða breytt neinu
Þeim er líka spá vorkun ekki að þeir eru að koma inn í lið þegar þeir eru að fá séns Fabinho er núna svona aðeins meira að fá séns hann búin að vera góður líka í allavega tveimur leikjum fyrir þennan Arsenal leik og hérna Lallana er eins og við erum komin á honum með smá vorkun að vera hann er vissulega að stíga upp á meðslum og hann þarf þessa mínútur við verðum að spila honum í þessum reddstar úti það ekkert óvægilegt að fá þessa mínútur en það alveg erfitt fyrir svona stráka að koma inn í liði líka sem að er ekki funkar á neinum stað fyrir sko þú veist það
Já.
Það ekkert hægtir en ætla til þess
að... Það sammála því, en á móti það sem auðvitað verður viðfáðsefni Fabinho á móti af því að hann var svo augljóslega út úr syngi þessum leik, þú veist, þá er ég bara að við ætlum að taka hann og við getum svona á þess að menn kannski taki hann af lífi, það var bara svo augljóst að réð ekki við þetta. Þarna bara góður leikmaður, sko, nú bara er veitan hvað er að gerast, að þá er að bara að vesnast í því að bara koma sér á þann stað að geta að spila svona leiki því að hann kom ekki að þess að spila móti Cardiff og Huddersfield með virðingu fyrir þeim liðum þá er það bara einhvern veginn það sem að menn þurfa að standa klára á að þeir þurfa bara, þessi görar þurfa bara algjörlega að stíga upp sko. Það er bara þannig og að hann fari ekkit marga svona leiki en ég er alls ekki á þeim staðnum að fara taka hann eitthvað að lífi og eitt það sem að mér finnst kannski skrítið það sem að mér svolítið magnað líka það sem að kannski kom mér mest óvart til leiknum í gær var allt í einu og það kannski ein spurning sem að gæti verið einhvers konar umræða þessa meistaradeild sem kannski tekið upp áður af því að vera kannski meira pirrað á því heldur en sem Arsenal leik að það að hérna og Ríki kem inn á í gær kom mér mjög spánst fyrir sjónin einhvern veginn og þá fór ég að velta fyrir mér það sem ég kannski sagði í haust hvort að áherslan á þessar keppni sé kannski minni heldur en hún var í fyrra og hvort það eitthvað sem við erum að fara að sjá ég veit það ekki alveg en það fannst mér til dæmis mjög skrítið einhvern veginn var lítið í umræðunni að leikmaður sem að hefur ekki verið í hóp held ég bara í vetur hinga til kemur inn á meistaradeildinni bara
hann búinn að vera bekknum undanfarið hérna
en hann á engan annan option sóknarlega sé af því að skildi sig að kyrja eftir heima
Já, hann tók störrist út af í hálfleik, hann alltaf bara...
Já, er endur eitt.
Og frekar undanlegt hvernig það fór, en eins og með Fabinho umræðan, sko, þú veist, við erum takum, sá Wijnaldum í þessum assanleik, hann var með ykkur 35 sendingar sem, hann var færri sendingar heldur markmaðurinn og þetta að gerast ítrekkað inn á milli leiki það sem hann sem með 100-130 sendingar, það það sem hann aftastur, sko, það það munur á þessum leiki sem að var, þú veist, við vorum að rósa Milner og Wijnaldum mjög mikið hinn í byrjun tímabils, sko. Og allt alveg að hafa það í huga þeir voru að koma mjög flott út en svona heilt yfir tímabil held ég að það sé öllum orði ljóst og okkur var það ljóst líki fyrra þeir voru að stinga upp í menni í byrjun tímabils núna eru þeir bara að sína okkur við vorum að öskra að fá miðjumenn í hérna vetur það sem við tökum út úr þessu
Nálega þetta Nabil Fekir ævintýri sumar alveg verður skiljanlegt og það er bara og sko það alltaf þið farið helgina ég hlakka mjög til að sjá sko hvað verður það sem auðvitað alltaf bara að þú varst að kalla eftir þessum miðjumönnum í Twitter ég held við séum strax vandir að sjá það að sjá Kýri mun nýtast en þú veist þetta bara þannig að þetta ákveðin pressa á leikmönnum eins og Keita og Fabinho sem kosta samtals 100 milljónir punda að þú veist þegar liðið á þessum stað þá verða að vaxa mjög hratt inn í það
Og það er vonbrigði núna í nóvember að við erum ekki byrja að fá þá í fasta í byrjunarliðir.
Sammála er og það er bara þannig og það verður auðvitað bara verður bara ég hlakka mjög til þess að sjá liðskipan hans á hérna laugardaginn eða sunnudaginn. Hann hefur fulla möguleika að breyta fullt af hlutum því að frammistaðan í gær sé svo Steini þúst það bara auðvitað markmaðurinn safe og meina auðvitað vitum við það að það ekki að fara að kippa Van Dijk eða Sala út af þú þeir hafði verið ömurlegir í gær. En það bara verið fróðlegt að sjá hvaða leikmenn þeir eru sem eru pildifarnir að svona, gefa eftir í kollinum á Jürgen Klopp. Því það hlýtur að vera, eins og þetta hefur verið undarfarið, að hann lítur líka að vera að hugsa herrið. Þú veist, ég get ekki lengur að negla haustum í steinin með það að vera að nota ákveðna leikmenn í ákveðnum stöðum, eins og ég vil gera þetta, annarkvort þarf hann að breyta einhverju í uppleikinu eða taka inn einhverstaðar nýja leikmenn. Ég held það sé bara augljóst.
Við erum blessunulega í bóði Egil Gull eins og komin á í byrjun en hérna Steini ef við horfum bara eins að hópin líka í framhaldið sem við erum að tala er einhver í þessu Liverpoolið núna sem í því sem við myndum kalla toppformi þeir voru sóknarmennir voru að detta á þetta svona nálgast toppformi á þessum tíma í fyrra það engin núna sem að eftir þessa, ekki bara þessa viku heldur bara undanfari sem að við getum sagt að sé í svona pík formi
Af sóknarmönnu þó eða öllum?
Nei, bara í liðinu, sko.
Ég myndi nú, ef við gleymum að þessum Arsenal, nei, þessum Red Star leika.
Vörnin kannski,
já. Já, það eru vardamenn þarna sem eru búin að vera stíga afskaplega fá feilspor. Hvort sem við vorum að horfa á Joe Gomez, Jason Lovren eða Van Dijk. Og
já, við erum kannski, það er ekki meira við, sko, svona, já, fram á við það.
Eini svona fyrir framan þess að öftustu þrjá og fjóra sem að erum búin að spila á réttu leveli ég myndi segja manni, mér finnst manni alltaf vera að opna með svona ákveðan hátt hann búin að vera óheppin dæmt mörg af honum annars slíkt en minn maður hérna Bobby frammi er náttúrulega bara hann er bara ekki svipur hjá sjón Mér finnst Sala algjörlega hræðilegur í þessum leikamóti auðustjörnunni. Hann var alltaf í lagi móti Arsenal. Ég held hann var að koma meira tilbaka. En mér finnst þetta eru bara allt og margir lykilmenn sem eru hérna ekki nálægt í að vera pari hjá okkur eins og staðinu núna. Og við bara sjáum það bara á markaskorunni. Við erum bara ekki að setja þessi mörk sem að við ættum að vera að setja og En við allavega í Arsenal leiknum og þá vorum við að koma okkur í risa færi þótt að væri oftast Van Dijk sko en það var ekki það var en síðan þetta alltaf rosalega mikil eftir á speki og það náttúrulega stóru hlutinu sem breyta leik ef að hann Sturridge vinur okkar hefði nú sett þetta fucking dauðafæri sem hann fekk hann að snemma leiks að þá væri við örugglega á allt öðrum stað í umræðum þennan leik núna í dag
allt annað leikur sko.
Allt annað leikur og bara já við það væri tónninn í okkur væri svolítið mikið öðruvísi núna þannig að eitt svona moment þar sem að hann ákveður að lúðra helvítis boltanum bara upp í röð seta nánast inn á markteig þetta var alveg skelfilega slæmt og þetta bara summeraði leikinu gaf tóninn fyrir leikinu
Nákvæmlega, skiljum hennar leika þess eftir núna, tökum aðeins Arsenal Maggi, ég sko heilt yfir hennar leiki þetta ekki bara sangjörn útlitið og mjög furðulegu leikur og mjög pirrandi að horfa mörgur leiti en verður ekki að taka svona, þegar maður búin að róa sér niður
Jú, klálega, ég hérna bara útlitið voru fín mér fannst framistaðan skrítinn eins og segir, við náttúrulega mátum hvað stangaskot eða hvað ekki tvö í ramann eitthvað og fengum alveg ágætnis færi fannst við aldrei ná tök á leiknum og verður gaman að sjá bara þetta aðstinnalið í framhaldinu hvernig þeir gangast þeir eru náttúrulega bara hundflottir að sjá það bara þannig og bara verður bara líf og fjör og læti svolítið í þessari baráttu þarna þessari sex liða baráttu fjögur sæti einhvern veginn í mestaradeild þannig að ég held að úrslitin hafa alveg verið góð en ég sammála því það var mjög pirrandi að horfa á leikinn og raunin alveg hryllilegt þetta mark sem við fáum á okkur, ég hef búin að horfa á endursýningar, ég bara veit ekki alveg hvað maður að eiginlega segja bara út frá markmannssjónarhorninu að skilja markmanninn eftir sinn eftir í svona nómannsland og hjálpar lauð lítinn en alltaf alveg agalegt alltaf alveg svona kannski líka bara elta bara manninn og bara út úr tegnum og hrauna hann einhvern veginn ja, en mjög ódýrt og ljótt og leiðilt maxið fáum okkur
ég var ekkert að hrósa Klopp heldur í sófanu fyrir hvernig hann spilaði leikinn raunir sko
nei ég sammála því alveg sammála því að þetta var alls ekki það var alls ekki einhvern veginn mikil gleði sprengja í haustum á mér þarna hvernig þetta snerist allt upplegi hjá honum og ég held að sé svolítið bara það pínu vandala á kallinum hann er bara í pínu vanda og er einhvern veginn að reyna að hreyfa einhvern veginn til hann var rauninni ég var skítrættur að skildi halda Fabinho inn og kominn á gult og braut þarna alveg að lafsja þá segir mér okkur hann þannig að bara kippa honum út af en gerði það ekki þannig að það var margt svo sem ég í gangi þarna í þessum leik sem var mjög skrítið fannst mér og tölfræðin í honum segir ýmislegt þær hvernig leikurinn gekk fyrir sig við vorum með lítil tök á spilinu en vorum að ná okkur í fínu að ég ágætis færi
segir allt Maggi að Granit Xhaka átti sér besta leik fyrir þessum það var mesta hérna gula spjaldið á miðjunni held ég
Já, sammálaði því, það bara þannig og bara algjörlega, guð mig góður, ég sammála því og bara, þess að segja bara, þú veist, það bara einhvern veginn þannig svona, ég maður fyrir yfir þennan aðstæðanleik, einhvern veginn, þá var einhvern veginn, þá var alltaf einhvern veginn að bíða eftir því að svona, þeir færu út úr þessu komfortzónu sínu en þeir gerðu það bara aldrei og voru bara dálítið með gripið og tökinn á leiknum það er sko lykil menn í liðin okkar minna, þetta voru, af því að nú voru að taka svolítið í sóknarlínuna í gær, ég meina Sala, Mane og Firmino áttu hræðilega dag fannst mér á Emirates líka, Sala kannski skástan en samt, þeir voru aldrei einhvern veginn á einhverju því parið að línu sem maður veit á að gera og það var kannski eitt, hvað sé, svona... Mesta voru í hlutir sem fannst mér í þeim leik því að þú veist þeir voru hann á BT Sport fyrir leikinn þá voru þeir á þeim staðnum að vera þvælast þarna framalega með vörninni sína aðstæðan þannig að við einhvern veginn maður einhvern veginn reknaði með því að þú starir nú bara veistla fyrir það reynda kannski fengið ekki mikið að sendingunum en aftur á móti þá voru þeir á óskaplega litlum einhvern veginn svona rönnið að einhverjum hlutum til þess að komast á bak við þetta vörn þannig að Þetta var skrítin leikur og bara guð mig góður hvað ég var fegin að fá þetta stig. Það var bara alveg jákvæmt.
Hvernig leist þér á Arsenal í steinu? Tökum það bara örstuð. Þetta var nú mjög, sko, þú veist, bara að sjá völlin sko, eftir að við komumst yfir þá ég hef aldrei séð þetta á Emirates allavega ekki í 10 ár að þeir bara hækkuðu róminn sko, það var bara ennþá meiri fundarlega alveg ennþá blóðbræð fannst mér sko.
Já, ég meina sko, það ég hefast enginn þetta Arsenal-lið svona fram á við, þeir eru bara með það mikil gæði í mörgum leikmönnum, þannig að þetta er bara mjög skemmtileg sóknunni. Mér finnst þér hafa sýnt svolítið í þessum leik að hversu veikir þeir geta verið varnarlega og við vorum náttúrulega bara á mjög margar hátt klaufar að nýta okkur það ekki betur og náttúrulega klaufaskapir í fleiri mögum okkur að mörg skildi ekki hérna, telja inn í leikinn, þannig að við erum að sjá Van Dijk maður móti markmanni, við erum að sjá hérna þannig skalla hjá honum í stöngina, við erum að sjá boltan nokkur sinnum detta inn á milli hérna í miðja vörðinni hann, þannig að það er unni komið ekkit á óvart varandi þetta aðsanlega, það er bara, þeir eru sterkir sóknarlega. Mér fannst þeir ekkit, ef við horfum á leikinn og svona útrá, jú þeir voru með meira possession og áttu styrðu leiknum meira en ég held að séu flesti sammálum að Leopold átti hættulegri færi í þessum leik. Fleiri hættulegri færi og hættulegri. Þannig að þetta er bara flottli. Mér finnst Emery vera búin að gera mjög flotta hluti hérna á mjög stuttum tíma. Mér finnst allt annað að sjá þetta lið heldur en síðustu 2-3 árin og þeir hafa verið að setja inn stöðu. Þannig að hann átti frábæran leik hann Torreira hann á miðinni og þetta er náttúrulega staða sem að allur knattspyrnu heimurinn hefur vitað er búin að vera vandamála staða hjá Arsenal í mjög mörg ár og aldrei adressið en það verið sem samt sem áður ekki verið að búið að adressa miðja vörnina hjá þeim.
Hún er alveg gött ótt sko.
Já, ég meina Rob Holding er bara slarkfara leikmaður og það sást alveg þessum leik. Ég meina þeir eru voru að fá gefa dauðafæri á sig og þessi Sókratis er bara ágætis leikmaður, hann er ekkert meir en það og sama með Mustafi
er hitt á okkur á réttum tíma, Maggi, bara aðeins hérna, dómararamt sko. Ég held ég myndi missa viti sko. Við erum hljum ekkert búin að taka það að það tekið að Liverpool sangan þessum ömulegu reglum ykkar þá er tekið að þeim löglegt mark. Þú veist, mér varnast ég bara öllum lokið þegar var dæmt loksins er þetta kemur okkar með þá er þetta sjálfsögð ekki mark, þá er þetta rannstæða.
Já.
Það er með ólíkindum að sjónvarpið hafi lifað þetta og er þetta víti finnst þér þegar markmennir í báðum meginn eru teknir?
Ég hérna, já, þetta er bara
mjög... Þannig að við ætlum spyrja þegar ég fatt að leiða
þess að það.
Dómari og markmæri, þú veist,
þegar ég þetta er alveg... Svo við klárum fyrst varið, þú veist, það er þetta náttúrulega bara, ég var fyrir þátt að skoða þetta, það sem að Störling fekk vítið í kvöld. Þetta hafa verið ömurlegt fyrir aðstoðadómara tvö á þessum Arsenal-leik að vakna daginn eftir og ef hann hefur horft á myndirnar að sinni stöðu þar sem að hann dæmir svo rangstöðuna. Þetta er náttúrulega bara, þetta er skólabókar dæmi, þau eru kennt á dómaranámskeiðum bara fyrir gefinu hvað ertu að hugsa, hvað ertu á línunni. Þetta er svo slæm mistök og það er svo svekkjandi fyrir atvinnumann eins og þennan mann sem ætla sér að vinna við þetta að fá svona á kjaftin. Þetta er náttúrulega ótrúleg staðsetning, hann er einhverja 5-7 metra aftan við línunni þegar hann flaggar hann alveg út í bláinn og þessi maður á alveg að vita þessa línu, á að vita það að þú veist, það er komið nýtt moment og menn eitthvað að reyna því að hann hafði áhrif á leikinn er að löpa gegn algjörð kjafta, þetta er bara meiri sé að Gary Lineker sagði það strax hann stundum með að vill búa okkur annað til fyrir þess að búa eitthvað dýpeitt, þetta var bara púra 100% mark og enn eins og inn í þetta með var þetta markmenna, sko. Ég er mjög gaman að því Einar Guðnason vinur minn, blessaður drengurinn, víkingur og mikill Arsenal-maður, sendi mér þetta strax þegar okkar maður fór að út og vildi fá víti, svo gerir Lena það nákvæmlega saman hinum einn. Það sem mér finnst alltaf verið þessu, það er pínlítið þetta sem að er, að þú ert markmaður og þú ert að vaða stað út í svona bolta, þá hefur aðra, þú hefur aðra sýn á leikinn heldur en allir hinir, þú ert að koma út að verja, yfir þetta koma úr svæði, þar sem að við erum að tala það að menn, eða þú koma frá markinu ekki í áttin að markinu og þú ert að vaða inn í þetta, þú ert að fara með hendina á móti strömmnum, úst, ef, ef þú á að fara að dæma víti á svona moment, þá ertu búin að kippa alveg rosalega miklu út frá markmanninu sem að verður mjög erfitt að alltaf þá að fara að fara í gegnum. Þetta bara, sjálfum sér sem ég held að þetta ég líti á þetta, þetta horrið til að ég markmaður og lita svolta því. Þetta svolítið eins og öxli öxli ef að ég að koma út í þetta svona á þennan hátt.
Maggi!
Þetta allt öðruvísi sem vist mér og ég þetta bara mín skoðun. Þetta allt öðruvísi ef ég að koma hérna inn í bakið á einhverju manni og gera okkur vaðinn og einhvern svoleiðis. En þetta eitthvað sem ég myndi aldrei dæma víti á líka með sjónvarpinu mínu.
Ég sá dómarinn á BT Sport, hann sagði að þetta svipað á þú sko, þannig að ég ætla ekki
að... bara, ég sagði leið og Alisson gerir þetta bara. Við þá sem sessum þetta mína í hellinum þetta bara víti
Já, ég fært að vera ljónheppin
Já,
það rosalega sjaldan að ég er aldrei dæmt, sko, en ég erfitt að sjá ekki brotur þessu, sko
Ég bara kaup ekki þetta sem svipa öxlir, þú bara hefur ekkert leyfi, þú hefur það fram yfir aðra á vellinum sem markvörður, að þú mátt nota hendurnar þú ert með talsvert átt að ná talsvert herra, nefnum þú sett í sömu stærðamaki, þegar þú ert með hendur útréttar fram yfir þann sem að stökkva bara með hausinn. Og að þú skulir bara hreinlega mega nota þessar hendur til að keyra í hausinn á þeim sem að reyna að fara í skallabolta við þig, það bara stendst ekki. Og bara í báðum þessu tilvikum, bara kúra víti, þetta bara... brot, þetta er ekki nálætt í að vera ykkur 50-50 challenge, öxli öxli eða hvað þetta heitir, þú bara keirir andstæðingi niður punktum
Mér fannst þetta að vera víti á, já, hérna, á Berlin og ekki Alisson.
En það sem að verða þá það sem
að
þetta var ekkert flóki, þá náttúrulega bara er það bara þannig þá ertu bara til dæmis pakkar marktæðin á hotnunum og bara ef að markmann leipur að staði í einhvern, þá dæmir bara víti Það ég ekki sammála þess þeirni. En við betið dómarinni vorum sammála og ég var glaðið með það. Þannig að ég ætla að fá að vera sammála honum og sammála þér katt.
Já, þetta er líka umræða án endi held ég að verða þannig að höldum áfram. Steini, að komur, sko, þú veist, að komur risa fréttir í vikunni. Risa leki var að þið fæna sér fair play sem er nú sko eina grunnforsendu þess að eigendur Liverpool keftu félagið á sínu tíma. Og hérna þetta sko sýnir því líka spillingu hjá sko UEFA á sínum tíma þeir gerðu hann að forseta FIFA í kjölfarið og gáfu Katar þetta var svona skiptidílar gáfu Katar hérna heimsmeistaramótið og guðmur almáttur gaf Manchester City búið að komast upp með og það svona eins og umræðan svolítið svona finnst manni eins og þetta hvað þeir það var allt í lagi þeir dæla þess peningum í þetta var svo ósækjart hvort þið sko en þú veist Það liggur alveg fyrir með þess að leka þetta spíkala, þeir brutu reglunar all hressilega og bara gerðu grína þeim.
Já, sko, söðu sárið á hökkunni á mér er bara orðið mjög stofn.
Þetta er ekki komið svona greinlega fram á þeir.
Nei, en hver var hissa?
Nei, ég veist, en það bara nóð
það. Það var engin hissa nema þröstur vinnu.
Hann var reyndar alveg þræl hissa.
Nei, ég meina þetta er bara, þetta vissallir og ég meina það er bara vonandi að þetta sé að fara að komast betur upp á yfirborðu og bara menn fara að taka á þess að því að þetta er náttúrulega bara, það er alveg bara fáránlegt að eða allir að vera með þessar reglu, bara startu við þar og settu svona umgjörðina þannig að það sé ekki hægt að hlaupa svona auðvöldlega framhjá þessu og hvað þá, En bara við vitum bara hvernig þessi knattspyrnu saman dörru. Bæði UEFA og FIFA eru náttúrulega búin að vera alveg bara grassir á spillingu bara frá því elskum en muna.
Fíblið sem tekur við hér FIFA var þetta því að hinn var svo spiltur, sko, þú veist,
báði við þessum. Já, þetta er bara allt eins, sko, og líklega sá sem að var hérna, sá sem að var mestarinn að koma böndum yfir þetta platíni þótt að hann sé alveg bara nákvæmlega eins og hann er, að Hann fær ekki að koma nátt fótbolta næstu árin, þannig að þetta er bara tafl mennska og kemur manni bara ekkert á óvart og ég veit ekki
þetta,
hvað.
Þetta er ekki nálætt í það mest vafa saman sem eigendur sitt ég á saminskunni sko, en alltaf er bara galið að þessi einhver ríki á bakvið fótboltalið þeim eru bara að hertaka þetta í sínu deildum sko, þeir franska deildin er alltaf bara handónýtt eftir að þeir eignuðu sörunar sko.
Já, ég meina það bara, við sjáum ekkit annað þar, sko, ef að þetta heldur svona áfram, þá þá hérna mun svona áhugin innan Frakklands, ég get ekki ímynda mér að hann eiga eftir að vaxa mikið.
Nákvæmlega, Maggi, framhald af þessu þá komu líka fréttur þegar Liverpool sagt vera inn í þeim umræðum að það sé vilji hjá þessum liðum og þessi að skoða þetta bara mikill í alvöru, það sé viðræður að búa til bara Super League, bara fótboltinn verði bara eins og NBA hérna í Evrópu. Hvernig horfa á svoleiðis, hefur ykkur að trúa þetta yrði og hérna, hvernig
Já, ég hérna, þegar að fyrsta, kem mjög óvart að fótboltheimur virðist bara svolítið að skauta yfir þetta. Það einhvern veginn, ég hélt einhvern veginn þegar ég sá þetta fyrst að það myndi verða einhvern veginn miklu meira outreach heldur en við erum að tala en mér finnst bara það að enginn, eins og Steinir segir, þetta einhvern veginn að kýpist enginn upp við þetta, þú veist, nýi form af FIFA, augljóslega jafn spiltur svo sem var, það enginn einhvern veginn að gera einhvern
veginn. Þor, alltaf séð þannig að það þor enginn í þessi fyrsta dæmi, þeir
eru eigin... Já, mér finnst algjörlega líkt að því. Mínum viti er náttúrulega, þú veist, fótboltinn á náttúrulega bara að segja, heyrðu, það verður auðvitað ekkit HM í Katar. Fótboltinn á bara að segja þetta, handboltinn laði ekki í það, Katar er búið að ná sér í körfuboltamóti, þetta er bara, ef þú ætlar að vera með einhverja réttandiskennd, ætlar að vera eitthvað, þá verður það einhverja að gera eitthvað. Hafið þið orðið varið við einhverja svona annað heldur en jú þessa frétt og við eitthvað svona Twitter, út okkur er enginn að velta þessu upp, að sitt í, séu bara gera þessi sýnist, er Rubin Kassan sem skoði bara... Það er bara, þeir eru bara enginn að velta því fyrir sér.
Hvernig er þetta ekki bara aðal fréttin um þetta á öllum miðlum og það reyndar hefur komið greinin, ég gerði uppbytum fyrir City í fyrra, það sem kom fram, það sem kom alveg fram nokkuð skýrt að þeir eru að hóta þessum stóru dagblöðum, bara svona beint og óbeint svolítið, sko, það er ekkit vinsalt að fara illum þessar, illum þessi félög eigendur er út af því að þeir náttúrulega bara eru í PR vinn og PR laundering er þetta kallað sko.
Já, meina það nýjasta sem ég heyrði að slúða að FIFA var að reyna að finna að fá lögbann á Der Spiegel. Eins og bara allir vilja gera til þess að þessi ekki sýnt á skítin sín. En út okkur er ekki verið að tala það að maðurinn stígi niður. Út okkur er ekki bara í alvörunum verið að tala það að bara henda Paris Saint-Germain og maður sem sitja út um meistaradeildinni bara núna í vetur. Út okkur er allir núna að horfa á frábæra framistöðu Manchester City í meistaradeildinni. Vegna þess að fótboltinn er bara kominn á þennan stað. Þetta er peningamilla og hann er sálarlaus. Og því miður, í ljósi spurningarnar þínar áður, þá held ég að Liverpool mundi alltaf taka þátt í 13 liða breyka og í deild sem mundi skila þeim endalaust að tekjum. Og það er bara markaðurinn eins og hann er hjá liðin okkar. Og það er bara eitthvað sem að, bara, sko, þetta financial fair play, átti að verða svona leið Evrópu til að horfa til Ameríku sem hefur verið með svona struktúrverðar regluverk og það þarf meira að gera til þess að komast fram með þessu
Launa þakku og annars
sko alls konar sem, sko, tvöfaldið skattar og svona sem eru að gera samtir alveg þú veist, reistalið sem ná að fara í gegnum þetta einhvern nátt, en það er bara svo augljóst mál að það er ekki alvöru vilji innan UEFA og innan FIFA til þess að taka á þessu það, þú veist, erfitt sér okkur að kalla þetta pungalegt En það bara vitað mál að spillingin í FIFA er svo, hún er ennþá svo, hún er svo gegnsýrð og hún er svo grasserandi að það bara klárt mál að það er bara virðist vera komið á þann stað, það nær enginn að vinda ofan að þessu. Og þegar ég sá þetta þannig fyrst, hugsaði með mér, já, nú bara hlýtur einhverstaðar einhver að segja, nú komið nóg, bara burt með svona gaur á fótboltanum. Það er enginn að því. Engin að því og það bara engin að kíkja á þessa eigendur sem að voru en Amerikan sem voru að köpa Arsenal veist, Arabal, fyrstafdöminir er vesla sér líð á Ítalíu veist, það bara eitthvað neitt þannig bara, ef þeir kom inn með pening það það bara málið og engin að velta sér fyrir sér og það verður auðvitað bara dóldið gaman að finna þess ofan því að ef það verður engin ekkert átreitt sem þetta að það verði bara þannig að menn standi bara og að það verði ekkert meira heldur en bara nokkra fréttir í þýskum blöðum og svo einhvern veginn nennar menn ekkert að bæli þessu heldur bara svo gaman að hafa sko Neymar í París og hérna De Bruyne með liði í City sem Manchester sem að hefur engan bakgrunn í það þess þá náttúrulega bara er öllum saman þá verður sem sko superdeild klárlega bara um stofnu því að minna svona með Barcelona og Real Madrid verið á Spáni í hvað 10-15 ár þetta mikla 5% sjónvarpstekjur deildarinnar Þið vitið.
Ja, það búið að taka þess fyrir það reynda núna, það búið að breyta lögunum þar sko.
Já, ja, menn, þannig ef að Liverpool fengi bóðum það, færi 13-lega deild, aldrei að falla í hvað 15 ára eða hvað það var, og raða inn peningum, ég held að við myndum alltaf segja, sjá liðið okkar segja já við því, og bara þannig er leikurinn.
Heldur að spurning bara hvað ári þetta kannski þetta efni í stærri og lengri þátt hérna hvað ári þetta hefði bara fótbolta áhuga almennt hjá bara öðrum liðum og
slíkt og auðvitað gerði
þetta
og
þó
þetta lagalega slíkt menn skulu átta sig á því þetta sko ástæða þess til dæmis að amerikanarnir fóru að gera þetta voru auðvitað út af því að liðið svo í körfunni Lakers og Celtics og það var svipað í öðrum íþróttum sem ég þekki ekki vel sem voru bara vinna þetta ár þetta var sóttu bara alla góðu leikmennina skilurðu mig Það var bara, það var engin áhugi, það mun auðvitað droppa áhuganum á ensku deildinu ef að fimm bestu liðin fara úr og það ekkit sjálfgefið að það verði, ef hérna, sko, Liverpool með útileiki í Evrópu, þú veist, 18 útileiki á árið, þá ekkit víst að markvinnur okkar sem hafa fór til Belgrad núna með konuna og vinnum sínum, hann ekkit að fara til spánar fjóru sínum í veturinn að fylgja Liverpool og út um þetta allt og hvað gerist þá, þá verður þetta sjómas í þrótt og peningurinn fer eitthvað svo leys og þá er þetta komið og bara allt annar stað heldur en að þetta í dag, en aftur á móti segi ég, þetta svolítið sem loftlagsáhrifin sko, veist, hvað hægt að gera fyrir það vita þetta allir ef að þessir sheikar og þessir sjökurdaði eigendur fara út úr fótboltanum, þá verður þetta dóminó spil sem fer í gang, vegna þess að þeir eru búin að kaupa leikmenn og yfirverðum og henda tölum í hérna lið sem að lifa af því, menn að Southampton einhvern tímann sá ég það, þeir eru búin að vera með sko hvað tvöfalda árs inkomu síðustu 10 ára á síðustu hvað transferum Liverpool skilur við erum búin að henda einhverjum 200 miljónir punda inn í rekstu Southampton fútbolklúb.
Þannig að það sveimir þá. Þetta dómino þyrfti bara held ég sveimir þá að fara að
staða. Já, en þetta alveg kolrátt hjá þér með mark samt sko. Hann mun bara kaupa ársbirðir af hrísgrjónum og mun bara fá ekkert annað að
éta. Ég held að mun myndi ekki finna þetta spennandi að fara nú kamp enn eitt árið eitthvað neitt, skiljið. Það verður þetta bara eins og fara til Norwich eða Leicester held ég sko.
Þetta bara NBA, þetta bara maður svona sýnist þetta er það þannig dæmi sko, ef það, hefst, þetta eru kannski komið það langt þetta leki hjá Der Spiegel þeir eru nú reyna, það neita fyrir þetta allt þannig að þetta er útúttúr að við tökum þetta aðeins hérna kannski síðar ef þetta verður eitthvað en það hefst, getum alveg að horta á deildinni á Englandi að það sko top 6 liðin er búið með 39 leiki held ég og þau hafa sem sagt það komið 3-1 tap hjá þessum liðum á móti rest af deildinni, þú veist, hún rosalega spennandi deildinni hjá okkur, sko. Og talandi það, hérna Steini, þá eigum við botnliðið í næsta leik. Ekki Liverpool alveg akkurat, hérna, fyrst, sérstaklega þetta Liverpool svona ala Rodgers síðast árið, við erum að horfa núna, þetta ekki alveg akkurat liðið til að tapa fyrir þessum helvítis fúllarni.
Nema að við Einar Matthías verðum á vellinum og Magnús heima hann að við erum líklega hólpnir
Steini, nú steflum núna hérna brestur stíflan það ekki bara?
Þú bara brestur þetta Nei, ég meina við erum Það reyndar hundleiðilega tölfræði að við höfum verið að ströggla verulega mikið á móti þessum neðstu liðum þegar við erum að mæta þeim á tímabilinu. En við erum aðeins búin að rétta úr kútnum varandi það núna undarfarið. Við erum bara búin að vera að vinna Cardiff og við erum búin að vera að vinna Huddersfield þannig að vonandi erum við búin að snúa upp blaðinu og þetta fúlhamlið er náttúrulega þeir eru virkilega færir í því að hérna, fá þessi mörg. Þannig að vonandi bara halda þeir áfram þeirri gríðarlega skemmtilegu færni sinni.
Ef þau máttu velja anstæðing, þú veist, þetta er þetta botnlið allt svoleiðis. Þetta fúllamlið hefði nú alltaf verið, við höfum alltaf viljað fyrirframskið, þú veist, það gefur okkur ekkert í leiknum, en þetta var svona ansi þægjald eftir það, bæði eftir útileiki í Evrópu og þetta hrikalega, það
Já, bara ef að menn kom ekki tilbaka núna í svona leik bara algjörlega spólvitlusir að sína fyrir bara alltjóða þetta hafi verið bara slís að menn hafi bara verið bara eitthvað brenglaðir í kollinum þarna út í Belgrad að þá bara er eitthvað mikið að ég bara trú ekki þörun að menn komi algjörlega brjálaði til leiks og Það verður ekki verðast hugsa næsta leik þar og eftir hjá Klopp. Ekki komið enn eitt helvítis landsleikjahléðið eftir þetta. það áttunda á þessu tímabili.
Já, eitthvað svo leiðis.
Já, og það ekkert verið að fara hvíla fyrir næsta leik eða spá hvernig prógramið framundan. Það bara, núna þurfa bara menn að gera þessi í brók og koma tilbaka. Svona, fá smá trú á verkefnið og láta stuðningsmenn fá trú líka. Og við náttúrulega bara komum og tökum þátt í því.
Maggi, eftir að umræðan búin að snúa svolítið alltaf, þetta alltaf á þessa leið, en þetta hefur, gengi Liverpool hefur ekki verið gott síðan að búvats hætti, hefur búin að finna þá núna, það hot take vikunar held ég. Klopp eitthvað lítill í sér, hann búin að tala það, þetta sé og auðvelt að mæta Liverpool, hann þér verður gefið það, hérna, hann heiður að velja byrjunarliðið í þessu leik.
Hvernig
sillur þessu?
Já.
Við komum skilabónum á leiðis og hann fyrir að fyrsta ákvörðu.
Gladdist ég mjög mikið við því að Fulham skildi halda í stjóran sinn. Ég held að hann sé alveg ekki með þetta. Ég ætla ekki að jinxa neitt, en ég held að það sé alveg orðið ljóst mál að hann mun ekki ná að snúa þessu við kallanginn. Ég horfði reynd að horfa á þannig að þetta sýlt Fulham leik og það voru ræðilegir alveg. Sko, ef ég þetta fara að stilla upp, ég myndi klárlega...
En Maggi, settu þetta búvat smál bara...
Það var grín, þetta þurfum ekki að tala það, það var bara djók.
Ég var ekki með það, en alltaf bara, það var alls konar djók, það var að tala að Allardyce tekið, ég ætlir myndi rekan eftir öllu sitt leikinn, ég var bara alveg þar. Já, þeir voru ömurlegir þar, sko, alveg hryllilegir.
Nei, þá ég að meina að kenna geturinn sér Liverpool.
Já, ég var ekki, hvað er ekki að mér sigur sveit, bara ég var alveg í gegnum í hérna, það var alveg þar. En það sem var, ef ég ætla að fara að velja lið, þá myndi ég náttúrulega klárlega, ég myndi setja Gómez í bakvörð og Löfren inn í vörnina. Þó Gómez
ég klárlega. En Klein, er hann bara, hvað varðum hann bara hérlega?
Já, ég held að, sko, allt síðasta tímabil voru alls konar kjaftasögur en Nathaniel Klein. Ég eiginlega fann að hallast að því að einhverja þeirra séu réttar það að hann sé bara ekki að góða stað í lífinu. Því að þetta ekki eðlilegt, menn hann ekki nálægt þessu. Þannig að ég held að það sé þannig að Löfren sem var bara veikur í hérna belgar þetta, hann fari inn í hafsendin og Gómez í bakurinn, við höfum ekkert efna á að kannski gera mikið þar. Vá, miðjan, ég minnst rosalega erfitt að velja þessa miðju, ég bara viðkenni það. Vitið það, er Henderson ennþá bara meiddur og allt í steik?
Nei, ég held að hann sé alveg séns í þennan leik og þá náttúrulega, eins og segi, Keita og Fabinho þannig því líka og sé Kýrin.
Þurfa að spila við miðju það?
Nákvæmlega, í rauninni, í hérna kollinu, þá myndi ég þá bara vilja setja Henderson, Keita og sé Kýrin. Það náttúrulega rosalegt að skipta bara allir miðjumennunum út.
Nei, ég meni það hlýtur að vera alveg komið til greina eftir síðustu tólinga.
Já, þannig ef ég fengi að velja, þá myndi ég heldur bara að gera það, því við þurfum ekki, anskotin hafið það, við þurfum ekki að vera með alveg þrjá varnarmenn þarna í, eða þrjá mennina minn, hljótum ekki að haft Shaqiri sem miðjumann í þessum leik svona ofalega, ekki þó sem þessu Oxlade var í fyrra, og vákvað ég vildi ekki að hvílt eitthvað að framlýna mönnum okkar, því að ekki síðustu
störf. Að störfið út eftir hennan leik,
já? Já, ég meni að störfið skat ekkert, sko.
Þannig að þeir eru út kvíldir framlínunni.
Þannig að það er bara algjörlega svoleiðis að það er bara ég vildi geta sagt það að við gætum bara tekið það og giftum út en ég held bara ekki og en váf þeir verða að fara að koma upp. Þeir bara verða að fara að koma upp. Það er bara eitt af stóru málunum í þessu máli öllu er það að þú veist, þeir voru það góðir í fyrra að þeir voru þrír að skora mörk á móti sjö varnarmönnum voru að skapa mörkum úr engu, þannig að mikið vildi ég geta fart á þannig, ég myndi þess að fíla Trent, setja Gómez í bakurinn, skiptum miðuna og treysta á að það væri það sem að myndi duga.
En Maggi, ég hef ekki heyrta bara, er svo langi mittur það?
Nei, hann spilaði 23 og liðin allan í hvað er síðustu viku eitthvað, hann er bara ekki nált þessu.
Þetta er sammála þessu steini, einhverjar breytingar?
Ég er algjörlega búinn að missa þolinmæðina gagnvart Trent. Núna, það var ekki bara þessi tveir leikir heldur leikir þar á undan, en síðan spyr maður sig bara, það þarf að koma þessu strák í gang. Við vitum alveg að hann er góður í fótbolta og við vitum alveg hvað hann getur gefið okkur sóknarlega og Hann mun lítið læra af þessu bara með því að vera hérna að horfa á þetta frá bekknum, held ég, og þannig að það er alveg spurning, en Lovren er náttúrulega búin að vera, hann var eitthvað smá veikur núna og því var hann ekki í síðasta leik mér varst Matip alveg út úr korti þannig að hann stimplaði sig endalegin sem fjórði valkostur í miðverðin og mér hefur ekki fundist Joe Gomez jafn góður í bakverðinu eins og miðverðinu þó svo að hann hafi verið hræðilegur í síðustu leikjum hann trent og þá myndi ég vilja gefa hann sér sinna áfram þó að ég sé orðin pyrraður á hann
ég vil bara hætta þessu hringli í vörninni ég vil bara hafa varnalínu eins og var byrjaði ja, mótið og held alltaf hreinu sko.
Algjörlega ég var til að sjá bara Gómez áfram við hliðin á Van Dijk, Robertson og Trent halda vörnin óbreyttri ég myndi vilja sópa þessari miðju út bara eins og hann leggur sig frá rauðustjörnunni ég alveg sammála magga þannig ég myndi vilja sjá Sakiri, Keita og Henderson kom inn að þeir eru heilir ef að Henderson ekki heilla þá myndi ég vilja sjá Gini þar inn í staðinn þannig að hann búinn að vera góður á tíðanbjörnum en síðan bara þurfum við bara að vonast til að þessi framlína fari bara kikkin eins og sé þeir það ekkit sem að þarf að hvíla fyrir eitt eða neitt þeir með að mæta hundtreittir í þetta helvítis landslíkja hljóð mínu ögnar sko
Hvað ég að fara hvað eru að fara hérna knúsast oft yfir þessu leik?
Shit heldur að völlurinn sé að snúast hjá þér þegar við gerum það eða?
Ég nefnilega, ég smára, ég aðeins áhyggjur að mér sko, eftir ég kýldi gaurin að rómaleiknum, það var helvítið vopnaður.
Herði, ég ætla að segja við hérna svörum þessum hörmungu sem vorum að horfa á og við tökum bara alvöru 4-0 sigur á móti fúlum.
Samalega sem ekki?
Nei, því miður, ég held að þetta verði bara helvítið strögl. Vonaði ekki ykkur vegna, ég vonaði þið fá það alveg verið búin að fá ógjöða hvora öðrum með að leikurinn er búin út að knúsi og bara farið heim að sofa því sitt hvora áttina. En ég held að það verið bara bras áfram, ég held að við vinnum að leik 2-1 í bölvuðuströgli.
Ég er að vonast til að þetta verið svona leikur eins og Maggi var hérna, var ekki fyrra eftir hennan hann slýsaðist á þannig vottfórtleik og talaði ekki manna bara í 12 mánuður bara eftir.
Ég er þar, ég ætla að þetta verið solid 6-0. Hérna, enga vitleysu sem mér náttúrulega alveg dæmi gert að vendi nú leitt en það er hann sá þetta hefst hjá okkur hana, morgun annað kvöld og það er góð helgi
það verður tvittaðar fyrstu öll í hérna Sunny Kef
okkarlega við hérna verðum svo vonandi hressir bara í næstu viku og vonandi hressari við vonandi alltaf hressir í dag en vonandi hressari með spilamennsku liðsins eftir ekki segja viku, þriðutvað styrka Takk í kvöld, piltar.